Podle údajné tajné zprávy NASA má slunce přestat svítit přesně za 42 dnů, tedy 21. prosince, a nejen to.
Nastane úplná temnota a absolutní ticho. Nebude žádné světlo, nebude elektřina, nebude komunikační spojení, nebude se šířit zvuk.
Podle zprávy se máme předzásobit pitnou vodou, dřevem na topení, svíčkami, ale i pecí na tuhá paliva nebo tmavými závěsy, abychom se nedívali z okna. A co si o šířící se hrozbě myslí odborníci?
Әріптестерім жолдаған жаңыл паштар эстафетасын Айман Нұрмағамбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын.
Күз кез көз, күз кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілен қысқа сөз кім оқиды дес. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені.
Құмартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырғар қар бар, қырқар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар.
Konec světa už se nám blíží, ale já nemám poriadok skrýni. Skrýni, skrýni, skrýni. Ej, vraj konec bude, už je to isté, kde som to čítal, na titulnej strane, raz už štíli, nemá nič význam, to napriek tomu, dám ešte rýkám.
Алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар, әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш.
Владислав Грушка, Телевизия Нова.